клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели, това е категория живот, предаването за нещата от живота. Аз съм Ради и днес ни предстои много интересен разговор за ценностите, който вие може да продължите помежду си или с нас. Ние сме отворени за подобни събеседвания. А в началото искам да ви разкажа един анекдот, който страшно много харесвам. Срещнали се атеисти, равини си поговорили. Атеистът казал: какви доказателства ще ми дадеш, че Бог съществува? Равинът любезно се осведомил: чел ли си Тората? Ти не ме разбра, аз съм атеист и не съм я чел, контрирал човекът. Равинът продължил: в такъв случай чел ли си Талмуда, който съдържа поученията на нашите духовни учители? Човекът отвърнал: налага се да повторя, че съм атеист и не съм чел Талмуда. За последен път равинът рискувал с въпрос: познаваш ли поне един текст от нашите пророци? Изнервен, събеседникът натъртил: нищо не знам. Вече няколко пъти ти казах, че съм атеист. И тогава равинът спокойно го успокоил: господине, не се притеснявайте. Вие не сте атеист, а невежа. Скъпи приятели, по отношение на Святия Дух, всички сме в ролята, може би, на атеиста. Много е сложна за нас тази тема и това, което ни е открито като откровение в Библията, не можем да го познаем много с разума си, колкото да го преживеем. Просто сме невежи. За да се попълни тази празнота, Адвентната църква в Монтана организира образователен семинар преди време със свободен достъп. А мотото беше: запознай се със Светия Дух. Разказвам ви и ви напомням за това събитие, защото там се срещнах с пастор Милен Георгиев. Но преди да чуете интервюто с него и въобще да се запознаете с този интересен събеседник, нека да чуем новата ни рубрика за хубави истории – притчите на Лили. Мъдростта на историите.
Различни.
Интересни.
И свежи.
В
притчите на Лили.
Лили, добре дошла.
Здравейте.
Здравей. Интересно ми е, ти разполагаш с много истории. Имаш така запас и архив. Как избираш една история? Коя история да разкажеш?
Да, ами наистина доста истории съм чела. Имам доста, които бих искала да разкажа. Но странното е, че всеки път избирам различна. В един момент една искам да я прочета сега, а в друг момент съвсем различна. Не знам и аз как ги избирам.
От твоето настроение ли зависи?
Може би да. И ежедневие.
А с какво ти впечатли историята за смачканата банкнота?
Ами с това, че всъщност имах много лош ден, в който доста случки така сякаш се опитаха да ме постъпчат, така да кажа, но всъщност точно не исках да разкажа тогава, защото наистина ние, каквото и да се случва с нас, наистина ние сме много ценни и наистина трябва сами да знаем и да си го повярваме, за да може и другите да го видят.
Да, ние просто дори сме ценни само за това, че сме Божии деца.
Абсолютно, да.
Така че мислиш, тази история ще докосне много хора.
Да, надявам се. Смачканата банкнота. Известен оратор започнал лекцията си, като държал в ръцете си 20-доларова банкнота. В зала с 200 души той попитал: някой иска ли тази банкнота? Много от слушателите вдигнали ръце. Добре, ще ви я дам, но първо ще направя това. И той е намачкал силно. Кой я иска сега? Хората отново вдигнали ръце. А ако направя това, ораторът пуснал банкнотата на земята и започнал да я тъпче с обувката си. После я вдигнал съвсем смачкана и мръсна и отново я предложил на публиката. И този път много хора вдигнали ръце. Приятели, получихме безценен урок. Каквото и да правим с парите, те не губят стойността си. И затова продължават да са желания. Защото 20 долара си остават 20 долара. Много често ние в живота си сме смачкани и валени в кълта, заради взети от нас решения и изпитания, поднесени ни от съдбата. Тогава имаме чувството, че нищо не струваме. Без значение какво се е случило или какво ще се случи обаче, вие никога няма да изгубите стойността си. Мръсни или чисти, смачкани или грижовно изгладени, вие си оставате безценни за онези, които ви обичат. Всичко, което гледаме с очите на любовта, е безценно.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастния ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, това е категория Живот. Аз съм Ради. Следва едно интересно интервю за ценностите, за вярата, за семейството, за общуването с Светия Дух. Като човек, занимавал се с психология, се надявам пастор Милен Георгиев да ни каже повече за взаимоотношенията, за, ако мога така да се изразя, психологията на Святия Дух. Дали можем да се облягаме на Фройд или Фром? Едва ли. Нямам търпение да започна този разговор. Пастор Милен Георгиев, шестия говорител от образователния семинар за патрона на град Монтана, Святия Дух, а неговата тема е много специфична, оскърбяването и хулата срещу Святия Дух. Но да започнем с твоята личност. Завършил си психология, знам, че си тренирал бягане, играеш страхотно шах. Изобщо си човек, който е на принципа и е доста последователен, целеустремен. Интересно ми е по какъв начин те срещна Бог, защото знам, че всяка история съм забелязала, че е много лична и различна, защото Бог подхожда съобразно човек. При теб каква взривна ли беше срещата или така методична, какъвто си ти?
Всъщност не беше взривна, не беше с нещо запомняща се, но ще се опитам съвсем накратко да я представя. Аз съм израсъл в семейство, в което голямо влияние оказаха моят дядо и моята баба. Това бяха хора, мога да ги опиша като хора на принципа. И от малък съм научен да бъда също такъв човек. Имам определени принципи, с които се съобразявам, но отначало, разбира се, вярата не беше един от тези принципи. Напротив, даже бях като ученик убеден, че Бог няма. Така бяхме учили в училище. И аз бях много впечатлен от науката тогава и наистина си казах, тая работа с Бога и, нали, свещеници, църкви и така нататък, не, няма, има наука обаче. Когато бях на около 16 години, всъщност моите родители станаха християни. И си спомням, че тогава, около една година след това, аз така се опитвах да осмисля това тяхно решение, защото не можех напълно да го разбера. Чудех се кое може да ги е накарало да станат християни, да прегърнат вяра в Бога под някаква форма. Това беше до един момент, когато те ме поканиха да отида с тях на богослужение на църква. Бяха ме канили много пъти преди това, но аз обичах да спортувам. Имах приятели, с които се събирахме заедно в събота, неделя. Това бяха дните, когато можехме да спортуваме и не съм ги отделял за религия по никакъв начин. Но точно този ден моите приятели бяха всеки някъде. Бяха изникнали някакви ангажименти, не можехме да се съберем заедно и аз нямаше какво да правя и реших пък ще отида да видя.
Те заети ти свободен.
Да. И се оказа, това беше нещо, което ми направи много силно впечатление, че всъщност в църквата се разискваха въпроси, не отвлечени, както аз си представях, а напротив, въпросите, които се разискваха тогава, бяха такива, които и аз си задавах, само че не можех да намеря отговор. И тогава се сблъсках с факта, че може би има и друг поглед върху живота, върху въпросите, които интересуват един млад човек, и започнах да проучвам този въпрос. Това ме доведе до вярата в Бога.
Имаш ли сблъсък при те в личен план? Наука, религия?
Не, аз между впрочем смятам, че сблъсък между наука и религия няма. Те се допълват чудесно. Разбира се, има някои аспекти от науката, които са определено атеистични и те не кореспондират с вярата по никакъв начин. Но за себе си, поне това, което имам като разбиране, като знание, наука и религия се допълват, но не си противоречат.
Ако сравним живота с партия шах, понеже ти наистина си добър в шаха и това оказаха твои приятели запалени по шаха.
Добре, че не са неприятели.
Добри думи казаха. Дори те цитираха, понеже аз не разбирам нищо от шах, но знам само, че е игра с стратегии за умни хора. Казал си, че дори една пешка да загубиш, това вече променя шансовете ти за успех. Той е смисъл, какво те е страх да не загубиш живот?
Ами, има доста неща, които човек се притеснява да не загуби, но най-вече това са близките хора. Семейният партньор, в случая моята съпруга, детето ми, родителите, разбира се, но най-вече хората, които са най-близко до мен.
Приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, това е категория Живот. Аз съм Ради. Продължава нашия разговор с Милен Георгиев. Сменихме посоката. Подхващаме темата за семейството. Отваряш темата за семейството и разбирам, че то е ценност номер едно за теб. И ми се иска да поговорим по този въпрос, защото слушах наскоро едно европейско проучване за ценностите и специално и за България имаше така направени статистики и се оказва, че ние сме изключително мнителни към съседите, към работната среда, и също към всички, дори към приятелите си, но семейството се радва на много висок рейтинг. И единството нещо, към което българина е настроен позитивно и се чувства защитен и в пълен комфорт е семейството. В това в някаква степен ме изненада. Но как си го обясняваш първо? И после, и като пастор, и като психолог, усещаш ли атака към тази институция?
По принцип, отношението към неща като семейството се определя до голяма степен от самата народопсихология и корените на един народ. Ние сме източен народ. Спадаме към тези народи, където ценности като семейство, като роднини, те са по-силни. Или може би все още са останали по-силни, отколкото е това при западните народи. Разбира се, не искам да кажа, че там, виждате ли, семейството не е семейство. Но сякаш в западните общества по-рано се развиха тенденции, които са насочени против семейството. Докато при нас все още тези тенденции са сравнително слаби, засилват се. Все още обаче не са толкова силни, но представляват една за мен голяма опасност. Може би да конкретизирам.
Би било добре.
Да. Семейството е институция, която съществува между мъж и жена. Няма други видове семейство. Това е семейство. Напоследък има една тенденция да се предлагат семейства от представители от един и същи пол. Но това трудно може да бъде наречено семейство, защото дори да погледнем такива семейства, единият от двамата играе ролята на мъжа, а другият на жената, нали, ако са от противоположния пол, имам предвид. Тоест, те се опитват да имитират нещо, което всъщност поради някаква причина е разрушено. Но то им липсва и те се опитват да го имитират по някакъв начин. Но поне в България хубавото за момента е, че българската народопсихология е по-консервативна и при нас все още семейството има някаква стойност и някаква тежест. Но се работи в тази посока и за мен това е една голяма опасност да загубим своите корени по този въпрос.
Имаш предвид предефинирането на брака и в този смисъл на мен ми е интересно, ако двама души от един пол, след като се харесват и новите ценности ни казват, че нищо не пречи да се вземат, ако са трима, какво би попречило?
Значи, аз разбирам, че хората са различни, имат често пъти различни разбирания. Моят проблем е с публичното рекламиране на тези неща.
Гей-културата, както се.
Да. Разбира се, няма как да заповядаш на един човек да има определени разбирания. Той има своите разбирания. Примерно, моите разбирания за друг човек може да не са правилни, както и неговите за мен може да не са правилни. Но моят проблем е с това, че се афишира и рекламира публично нещо, което по естествен начин, ако гледаме природата, не е правилно. Ако някой иска да живее така, разбира се, той е свободен да го направи. Това е негово решение в крайна сметка. Правилно или неправилно. Той взема решението за себе си. Но не смятам, че млади хора или, примерно, деца са готови да направят избор в тази посока, ако той им бъде представен. Не съм убеден, че те разбират за какво става въпрос.
И сега в Германия се говори за трети пол и едва ли не детето, като порасне, то ще направи избора какво да бъде.
Аз бях чел някъде, че половете са над 10, въпреки че не съм много сигурен какво точно означава това. Не проявих тогава интерес, но това е една тенденция, която се развива. Моето мнение е, че не е добре тази тенденция да бъде публично рекламирана.
Приятели, цялата Библия е една история на взаимоотношенията. Ако каналът обаче тече в една посока, по-добре взаимоотношението да се прекрати. Може би сме като енергийни вампири, си мисля, взискателни и пренебрежителни към другия, а дали не сме такива и със Светия Дух? да обърне внимание на твоята тема, много особена тема, оскърбяване и хула. Според мен тук витаят какви ли не представи. Реално си мисля, дали не е като в отношенията между приятели, примерно. Някой ти наранява непрекъснато чувствата, емоционално те наранява, отблъсква, пренебрегва и в крайна сметка представиш да му звъниш или да го търсиш. Нещо подобно ли се случва?
Почти, само че с една разлика. Отношението на Бога към човека ние не можем да го имитираме, нито наподобим. В смисъл, ако някой, кажем, има някакъв проблем с мен, отблъсваме, отхвърляме, аз се опитвам да достигна до него, но той не желае, ще дойде време, когато аз ще се откажа, предполагам. При Бога нещата са обратните, той не се отказва, човека се отказва от него. В този смисъл ние не можем да наподобим Бога, ние се отказваме. Той не се отказва от човека, докато човека има правото да каже: Господи, не до тук. Всъщност това, което се нарича хула срещу Святия Дух, не е Божие решение, т.е. Святия Дух да напусне човека и да го изостави. Това е решение на самия човек.
Ти свърза този така много сложен въпрос с прошката и с съвестта.
Да. С прошката най-вече, защото това е начина, по който Библията третира този въпрос. Бог казва в Евангелието от Матей 12 глава, че който похули Святия Дух, на него няма да му бъде простено. Нито в този свят, нито в идния. Това ме накара много да се замисля върху тези стихове. Не, че Бог не желае да прости. Контекста на стиховете го показва. Хората достигат до един момент, когато решават да попречат на Бога. Причините могат да бъдат различни. Аз би го нарекал промяна в ценностите.
Страшно ме впечатли момента, който сподели, когато един човек е дошъл при теб, като при пастор, и е казал: дали Бог може прости на убиец. Какво почувства в тази ситуация? Какво си помисли?
Първо си помислих, че този човек е убиец. Нямаше как да изтълкувам неговите думи другояче. Това беше притеснително за мен, в определена степен беше притеснително, но след това се опитах. Казах си, то и убийците в някаква степен са хора, може нещо да го е принудило. Вероятно не е бил убиец, в крайна сметка нямаше записан случай на посегателство към друг човек. Проверих във вестниците. Но това, което ме така много натъжи, е, че този човек, каквото и да беше преживял, той беше достигнал до разбирането, че на него не може да му бъде простено. И всъщност, ако човек мисли така, това е вярно. Никой не може да му прости, защото той не приема прошка, той не вярва в нея. Не го видях повече този човек.
Това ли е критичният момент на отношенията между нас и Святия Дух, когато просто тая мисъл се бетонира в нас?
Бих могъл да кажа, че така си го обясняваме. Когато говорим за отношенията между човека и Бога, все пак трябва да бъдем внимателни и да кажем, че не всичко разбираме напълно. Но едно е сигурно, че ако човекът поради някаква причина каже не на Бога, тогава и Бог не може да помогне.
Ролята на съвестта?
Съвестта е Божият глас в човека. Това е нещото, което ни казва кое е правилното, когато ние искаме да извършим нещо неправилно. Съвестта е за мен едно благословение. Когато искаме да извършим нещо неправилно, обаче може да се окаже проклятие, да не ни е много приятно. Затова човек винаги има тази склонност и тенденция в някои случаи да се опитва да смълчи своята съвест. Опасно е, разбира се. Добре е все пак да чуем това, което съвестта има да ни каже, защото Бог често пъти я използва, за да ни говори.
Благодаря ти, подходящ финал за този разговор. скъпи приятели, това беше всичко за днес. Надявам се, че сте удовлетворени от нашата среща с пастор Милен Георгиев. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота, но ако искате да чуете нещо друго, интересно, полезно, направете го, като се поровите в архивите на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете със здраве! До чуване!